สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาภรณ์สวรรค์สำริดค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภักรัตน์ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านผู้ฟังสามารถมาพบกับเราสองคนเป็นประจำได้ทุกวันพุธเวลา8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศและรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะอาจารย์คะพูดถึงประเทศไทยนะคะจัดว่าเป็นประเทศที่โชคดีเพราะว่าอุดมไปด้วยพืชผักแล้วก็ผลไม้นานาพันธุ์นะคะทำให้ทุกฤดูกาลคนไทยจะมีผลไม้มาให้รับประทานไม่ขาดกันเลยทีเดียวนะคะอย่างในช่วงนี้ถ้าอาจารย์เดินตามตลาดนะคะอาจารย์จะพบผลไม้อะไรบ้างคะ
โอ้จะเห็นเงาะนี่นะคะเยอะมากช่วงนี้นะคะแล้วก็มีมังคุดนะคะมีลองกองบ้างนะคะก็บางครั้งก็เห็นทุเรียนนะคะซ
ึ่
งก็เป็นผลไม้ไทยนะคะที่น่ารับประทานแล้วก็อร่อย
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีชื่อเสียงไปยังต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งทางรายการก็จะหยิบยกสรรพคุณของผลไม้เหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังในสัปดาห์ถัดไปนะคะแต่ในวันนี้นะคะขอหยิบยกเรื่องราวของผลไม้ที่มีลักษณะภายนอกกับภายในต่างกันสิ้นเชิงเลยนะ
คะ
ด้านในจะเป็นสีขาวนวลรสชาติหวานกรุบกรอบนะคะใครได้ลองชิมเนี่ยรับรองติดใจค่ะ
ส่วนด้านนอกนี่นะคะมีใสสีแดงสดที่อาจารย์ว่าแล้วก็แถมเปลือกยังมีขนเล็กๆเต็มไปหมดนะคะซึ่งดูจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ค่อยน่ารับประทานนะคะอาจารย์เพราะมันดูเป็นเหมือน
รูปทรงแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย
นะคะเป็นขนๆนะ
คะ
แต่เชื่อหรือไม่คะว่าประเทศไทยเรานะคะนำผลไม้ชนิดมาทำเป็นผลไม้กระป๋องนะคะแล้วก็ยังส่งขายไปยังประเทศต่างๆอีกหลายประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็รายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากมายทีเดียวนะ
คะ
ซึ่งถ้าพอเราพูดถึงสรรพคุณของผลไม้ชนิดนี้นะคะในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะ
คะ
ก็จะได้รับทราบกันนะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะ
คะ
ซึ่งถ้าเราฟังแล้วก็คือเงาะนั่นเองนะ
คะ
ส่วนช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาตินะคะทางรายการวันนี้นะคะก็จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะ
คะ
ซึ่งท่านผู้ฟังท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะตอบคำถามในรายการนะคะก็สามารถที่จะตอบเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทางโทรศัพท์นะคะได้ที่หมายเลข025034156ค่ะและหมายเลข025047355นะคะรวมทั้งทางอีเมล address ก็ได้นะคะที่ stouth@gmail.com ค่ะรวมทั้งทางจดหมายก็ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะวงเล็บมุม2ว่าธรรมชาติกับชีวิตนะ
คะ
ช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะมีสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรครูมาตอยนะ
คะ
หรือว่าโรคข้ออักเสบซึ่งคนที่รักสุขภาพนะคะอย่างท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็คงไม่อยากจะพลาดที่จะนำความรู้อันนี้ไปขยายความหรือว่าบอกเล่ากับคนใกล้ตัวนะ
คะ
รวมทั้งใครนะคะที่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเนี่ยกำลังเป็นโรครูมาตอยหรือว่าโรคข้ออักเสบหรือเปล่านะคะยิ่งก็ต้องควรที่จะรู้เรื่องนี้เลยทีเดียวนะคะว่ามันมีอาการเป็นอย่างไรนะคะบางคนแบบว่าปวดตามข้อตามนิ้วใช่หรือเปล่านะ
คะ
พร้อมกันนั้นนะคะเพื่อจะได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะว่าเราจะรับประทานอาหารอะไรได้บ้างนะคะให้เหมาะสมกับคนที่เป็นโรคนี้เพื่อจะลดอาการปวดของโรครูมาตอยด์หรือว่าโรคข้ออักเสบนะคะก็สามารถที่จะนำความรู้ที่เราจะนำเสนอในช่วงต่อไปนะคะเป็นหลักใช้ดูนะคะโรครูมาตอยด์หรือว่าโรคข้ออักเสบก็เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่คาดว่าเกิดจากการติดเชื้อหรือว่าพันธุกรรมนะคะพบมากในเพศหญิงวิตายละดิฉันก็คงอาจจะเป็นหนึ่งนะ
คะ
นะคะแล้วก็วัยกลางคนเข้าข่ายเลยนะคะเนี่ยนะคะโดยที่พบมากก็คือว่าอาการนะคะคืออ่อนเพลียแล้วก็ปวดตามข้อนะคะฝืด ขัดข้อเป็นเวลานานในตอนเช้านะคะเมื่อเราเป็นมากๆก็อาจจะลุกลามไปถึงในตาระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อได้วิธีรักษาแพทย์ก็จะให้ยาต้านการอักเสบที่ปลอดสารสเตียรอยด์นะคะในบางกรณีก็อาจจะต้องผ่าตัดฉีดยาหรือว่าทำกายภาพบำบัดร่วมด้วยนะคะ
แต่ก็มีข่าวดีนะคะเพื่อบอกให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าหากเรากำลังรู้สึกว่าเราเริ่มมีอาการดังกล่าวหรือว่าเป็นอยู่นะคะแล้วก็ใช้วิธีการรักษาทางการแพทย์แต่ก็มีสารอาหารหลายชนิดนะคะอาจารย์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงบรรเทาโรคปวดข้อหรืออาการอักเสบจากโรครุมาตอยด์ได้หากรับประทานอาหารเหล่านี้เป็นประจำนะคะสารอาหารชนิดแรกที่จะแนะนำคือกรดโอเมก้า3ค่ะซึ่งมีผลต้านการอักเสบในร่างกายเพราะว่ากรดโอเมก้า3ที่ได้จากอาหารทะเลจะมีกรด EPA แล้วก็ DHA ซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของไขข้อโดยมีผลงานวิจัยพบว่าการเพิ่มกรดโอเมก้า3ในอาหารมีผลโดยตรงในการลด C-reactive protein ซึ่งจะเป็นสารที่จะกระตุ้นการอักเสบของร่างกายนะคะสารอาหารพวกทะเลอาหารทะเลนะคะที่มีกรดโอเมก้าสูงได้แก่ปลาทะเลค่ะอย่างเช่นปลาแซลมอนนะคะปลาทูน่าปลาทราวส์แล้วก็พวกปลาแมคเคอเรลรวมทั้งนอกจากอาหารทะเลแล้วนะคะก็คือวอลนัทเต้าหู้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเมล็ดแฟลกน้ำมันจากเมล็ดแฟลกแล้วก็น้ำมันปลาค่ะโดยมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าน้ำมันปลาช่วยลดอาการปวดไขข้อและลดปริมาณการใช้ยาต้านการอักเสบได้เพราะว่าบางทีทานยาเยอะๆก็ไม่ดีนะคะอาจารย์
มีผลข้างเคียงนะคะ
ใช่ค่ะใช้อาหารช่วยบำบัดดีกว่าแต่จะต้องกินติดต่อกันประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะจึงจะเห็นผลแต่ก็มีคำเตือนเหมือนกันนะคะว่าน้ำมันปลาอาจจะมีระดับวิตามิน A หรือสารปลอดสูงก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่เราจะรับประทานด้วยค่ะสารอาหารต่อมานอกเหนือจากกรดโอเมก้า3แล้วนะคะก็คือสารฟลาโวนอยด์ค่ะจะช่วยต้านเชื้อไวรัสต้านการอักเสบและลดการเกิดโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขข้อเป็นต้นซึ่งสารฟลาโวนอยด์นะคะพบมากในพวกชาเขียวกระเทียมแอปเปิ้ลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลส้มแล้วก็หอมหัวใหญ่ซึ่งไฮไลท์เลยค่ะว่าเราเคยนำเสนอเรื่องของแอปเปิ้ลกับหอมหัวใหญ่ไปแล้วว่ามีสารชนิดนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานกันเลยนะคะ3ค่ะกรดโฟลิกหรือว่าโฟเลตค่ะก็คือหรือวิตามิน B จะพบมากในตับแล้วก็ผักสีเขียวเช่นผักโขมผักคะน้าแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้นะคะไม่น่าเชื่อว่าจะพบมากในส้มแล้วก็แคนตาลูป
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผู้ป่วยโรคไขข้อควรเสริมวิตามินชนิดนี้เพราะมีส่วนช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะนะคะต่อมาค่ะสารอาหารต่อมาคือซิลิเนียมจะช่วยลดอนุมูลอิสระที่จะทำลายเนื้อเยื่อที่แข็งแรงและช่วยเสริมการทำงานของเอนไซม์ชนิดกลูตาไทโอนเพอร็อกซิเดสที่จะต่อสู้กับอาการอักเสบในร่างกายเรานะคะโดยมีผลงานวิจัยพบว่าคนที่มีระดับซิลิเนียมต่ำจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรครูมาตอยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าสารซิลิเนียมจะอยู่ตรงส่วนไหนของอาหารนะคะก็คือการรับประทานทูน่าประมาณ100กรัมจะทำให้ได้รับซิลิเนียมเพียงพอตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่เคยทานสลัดไข่ต้มอะไรลองเปลี่ยนมาทานสลัดทูน่าบ้างนะคะ
นอกจากนี้นะคะวิตามินซีนะคะก็ยังมีประโยชน์ต่อเนื้อเยื่อภายในข้อแล้วก็มีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะก็จะพบได้ในผลไม้ประเภทส้มนะคะพริกไทยแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวิตามินดีและแคลเซียมนะคะก็ควรจะรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีและแคลเซียมให้เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่ต้องกินยาประเภทคอร์ติสเตียรอยด์นะคะซึ่งก็ทำให้เนื้อกระดูกและระดับวิตามินดีในเลือดเนี่ยต่ำมีผลทำให้ข้อเสื่อมเนี่ยเร็วขึ้นอาหารที่มีวิตามินดีสูงนะคะก็อย่างเช่นพวกน้ำมันตับปลาเนยครีมไข่แดงตับแล้วก็อาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็อย่างเช่นผักใบเขียวจัดนะคะเช่นบรอกโคลีปลาสดีนแล้วก็แซลมอนกระป๋องนะคะ
ค่ะ
ต้องทานทั้งกระดูกนะคะอาจารย
์
นอกจากนี้พวกนมนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์นมรวมทั้งเต้าหู้นะคะด้วยก็จะดีมากเลยนะคะเมื่อทราบถึงอาหารที่เราควรรับประทานเพื่อป้องกันแล้วก็บำบัดแล้วก็บรรเทาอาการปวดไขข้อแล้วนะคะข้อมูลต่อมาก็คือว่าข้อควรระวังในการรับประทานนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าสารอาหารบางประเภทหรือบางประการเนี่ยเพราะว่าถ้าหากยิ่งทานมากนะคะก็ยิ่งกระตุ้นทำให้ปวดโรครุมาตอยมากขึ้นด้วยนะคะอย
่
างเช่นกรดไขมันอิ่มตัวนะคะก็จะมีงานวิจัยที่ให้เห็นว่าไขมันอิ่มตัวอาจจะเพิ่มการอักเสบเนื่องจากว่ากรดไขมันอิ่มตัวไปกระตุ้นการสร้างสารโฟสฟอร์ กนดินนะคะที่ก่อให้เกิดการอักเสบอาการปวดบวมและข้อเสื่อมในโรครูมาตอยนะคะอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันเนยครีมเป็นต้นนะคะ
ค่ะ
การที่สองก็คือกรดไขมันโอเมก้า6นะคะเป็นไขมันที่พบในน้ำมันพืชที่มีกรดไลโนเอเลอิกนะคะอย่างเช่นน้ำมันข้าวโพดถั่วเหลืองดอกทานตะวันจมูกข้าวสาลีนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นข้อมูลจาก Health and Cuisine นะคะช่วงนี้นะคะก็พักกันสักครู่นะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.กันต่อค่ะ
ค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะคือนักศึกษาท่านใดต้องการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า Walk-in Exam ค่ะสามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อสอบในระบบดังกล่าวได้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยจะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลนี้ถือว่าเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้นะคะสามารถเข้าสอบได้โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกลโดยมีชุดวิชาที่เปิดสอบในภาคการศึกษา1/2554นะคะมีสอบทั้งหมด3ชุดวิชาค่ะคือชุดวิชา10131สังคมมนุษย์10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและ10151ไทยศึกษานะคะระยะเวลาในการสอบใช้ทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะในแต่ละชุดวิชาก็สามารถสอบได้ในทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ของเดือนกันยายน2554เวลา 9:00 นถึงเที่ยงค่ะแล้วก็เวลา 14:00 นถึง 17:00 นตามตารางสอบที่กำหนดณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7อาคารเฉลิมพระเกียรติที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบก็คือได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาดังกล่าวที่เปิดสอบในภาคการศึกษาที่1/2554แล้วเท่านั้นนะคะซึ่งประโยชน์ของการสอบในระบบใหม่ก็คือนักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีที่ทำข้อสอบเสร็จนะคะหากสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเข้าหากสอบผ่านค่ะก็โชคดีไปเลยนะคะไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบไปแล้วนะคะแต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็ยังสามารถสอบไล่ได้นะคะในภาคการศึกษาที่1/54ได้อีกถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะคะล่วงหน้าไว้ก่อนค่าธรรมเนียมในการสอบนะคะชุดวิชาละ300บาทสามารถสมัครสอบผ่านได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.stou.ac.th แล้วก็คลิกที่เมนูสมัครสอบ Walk-in Exam ได้เลยค่ะ
ค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านักศึกษาที่สนใจการสอบในรูปแบบการสอบแบบนี้นะคะก็น่าจะลองสมัครสอบกันดูค่ะแต่ว่าที่สำคัญนะคะก็ควรที่จะต้องเตรียมตัวด้วยการอ่านหนังสือให้เต็มที่ก่อนมาสอบนะคะ
ไ
ม่เช่นนั้นเราก็จะเสียเวลาด้วยรวมทั้งเสียค่าสมัครสอบโดยปราประโยชน์นะคะก็รู้สึกเสียดายนะคะก
็
ประมาณก็300บาทนะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้คงขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเพลงของตองภคไมค่ะกลัวเธอจะรู้แล้วก็กลับมาพบกันต่อค่ะในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
เจอที่ไรคอยจะมองไม่ให้เธอรู้ตัวใจก็กลัวว่าเธอจะมองกลับมาI'm not afraid to die.
แลชีวิตคุณ
ค่ะอย่างที่มาพูดเมื่อต้นรายการนะคะว่าผลไม้ที่เราพูดที่รูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูไม่น่าสนใจนะคะแต่ความจริงแล้วข้างในนี้เป็นสีขาวนวลแล้วก็มีรสชาติหวานนะคะแล้วก็ยังกรุบกรอบด้วยก็คือเงาะนั่นเองนะคะ
ค่ะ
เงาะก็จัดเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างที่แปลกอย่างที่พูดไปนะคะแต่ว่าก็มีลักษณะที่โดดเด่นก็คือภายนอกอาจจะดูค่อนข้างกลมลีนะคะมีสีแดงปนเหลืองนะคะแล้วก็ยังมีขนอยู่โดยรอบๆนะคะเนื้อภายในก็จะมีลักษณะที่อ่อนนุ่มสีขาวใสบางครั้งก็อาจจะอมสีเหลืองอ่อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวซึ่งเงาะนี้ก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะซึ่งในเนื้อเงาะนี้ก็จะมีสรรพคุณในการรักษาโรคอาการท้องร่วงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
ค่ะ
แล้วเงาะก็ยังจัดเป็นไม้เศรษฐกิจของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยในภาคตะวันออกนะคะผลก็จะแก่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะส่วนภาคใต้ผลก็จะแก่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเห็นเงาะเยอะนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็เงาะก็เป็นผลไม้ที่มีรสหวานเปรี้ยวนะคะแล้วก็จัดเป็นยาที่มีฤทธิ์อุ่นนะคะผลเงาะสดมีสรรพคุณแก้อาการท้องร่วงชนิดรุนแรงได้นะคะเปลือกของผลเงาะนำมาต้มกับน้ำดื่มก็มีสรรพคุณใช้เป็นยาแก้อักเสบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ยังรักษาอาการอักเสบในช่องปากแล้วก็โรคบิดโรคท้องร่วงได้เมล็ดในของเงาะมีพิษนะคะนิยมไปใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรนะคะซึ่งเราสามารถที่จะสรุปประโยชน์ของเงาะได้มากมายนะคะอย่างเช่นผลสุกก็ใช้รับประทานแล้วก็ทำผลไม้กระป๋องนะคะทำแยมทำน้ำผลไม้ก็ได้ด้วย
ค่ะส่วนสรรพคุณด้านสมุนไพรค่ะคือนำเปลือกต้นนะคะไม่ใช่เปลือกผลนะคะเปลือกต้นมาใช้รักษาอาการท้องร่วงสมานแผลนะคะแล้วก็คนที่เป็นพวกโรคลิ้นเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนำเปลือกต้นมารักษาได
้
ส่วนเปลือกผลนะคะใช้เป็นยาขับพยาธิใบของเงาะนะคะใช้เป็นยาพอกส่วนผลก็อย่างที่ได้เรียนไปข้างต้นนะคะใช้แก้บิดได้ด้วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้ไข้บำรุงกำลังแล้วก็บำรุงร่างกายค่ะส่วนเปลือกของผลเงาะเมื่อกี้ที่อาจารย์แนะนำไปนะคะวิธีการนะคะก็คือให้นำผลเงาะนะคะมาต้มสุกแล้วก็มาต้มกับน้ำค่ะแล้วก็รับประทานจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็รักษาโรคอักเสบภายในช่องปากได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเม็ดของเงาะมีพิษนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงไปนำเป็นยากำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรนะคะแต่ปัจจุบันนะคะมีนักวิชาการได้นำผลไม้ชนิดนี้นะคะไปวิจัยเพื่อหาสารสำคัญแล้วก็นำมาใช้เพื่อให้เกิดมูลค่าซึ่งมีเงาะรวมอยู่ด้วยโดยเบื้องต้นนะคะพบว่าสารสกัดจากเปลือกเงาะมีสารสำคัญซึ่งมีสรรพคุณในการต้านสารอนุมูลอิสระสูงและมีพิษต่อเซลล์ร่างกายน้อยมากเมื่อเทียบกับเปลือกของผลไม้ชนิดอื่นๆซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ชลาพรจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะค่ะ
ก็เนื่องจากว่ามีนักวิจัยไทยนะคะก็ค้นพบเปลือกเงาะนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระตัวต้นเหตุของความแก่ชราได้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งได้เดินหน้าพัฒนาเทคนิคสกัดสารให้บริสุทธิ์บ้านโรงงานเครื่องสำอางนะคะโดยฝีมือครั้งนี้นะคะก็เป็นของรองศาสตราจารย์ดร.สิริพรโอโกโนกินะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเจ้าของงานวิจัยเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทยเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการสกัดสารอนุมูลอิสระจากเปลือกผลไม้นะคะ
ค่ะ
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกว.นะคะซึ่งก็ได้รับการเปิดเผยว่าจากการศึกษาในเบื้องต้นนะคะก็พบว่าเปลือกเงาะมีสารสำคัญซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดนะคะและมีพิษต่อเซลล์ร่างกายน้อยมากเมื่อเทียบกับเปลือกผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าสาเหตุที่เลือกทำวิจัยกับเปลือกผลไม้ก็เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาขยะล้นเมืองซึ่งทางแก้ส่วนใหญ่ในขณะนี้ก็มักจะนำไปทำปุ๋ยนะคะ
ค่ะอ
ย่างปุ๋ยหมักนะคะที่เราเห็นกันอยู่นะคะแต่เราคิดว่าน่าจะสามารถสกัดสารจากเปลือกผลไม้มาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้จึงทดลองศึกษาในเปลือกผลไม้หลายชนิดที่มีการบริโภคมากที่สุดอย่างเช่นมะพร้าวมังคุดแก้วมังกรลองกองกล้วยน้ำว้าเงาะสวรสและทับทิมนะคะ
ค่ะ
โดยสารที่นักวิจัยพบในเปลือกผลไม้ก็เป็นสารประกอบในกลุ่มโพลี ฟีโนลิกนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันการสะสมสารอนุมูลอิสระโดยหากร่างกายมีการสะสมสารอนุมูลอิสระมากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดภาวะแก่ก่อนวัยหรือว่าบางรายร้ายแรงก็ถึงขั้นเป็นมะเร็งได้เนื่องจากสารอนุมูลอิสระเมื่อไปจับกับเซลล์ชนิดอื่นๆในร่างกายก็จะทำลายเซลล์นั้นๆนะ
คะ
หรือเกิดภาวะการแบ่งตัวมากผิดปกติอย่างเช่นหากไปจับกับเซลล์โปรตีนหรือคอลลาเจนที่ผิวหนังนะคะก็จะเกิดการแบ่งเซลล์มากผิดปกติก็จะทำให้ผิวหนังนะคะเหี่ยวย่นนะคะ
น่ากลัวนะคะอาจารย์ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะในการวิจัยพบว่าสารสกัดจากเปลือกผลไม้แต่ละชนิดมีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันนะคะโดยเปลือกมังคุดเปลือกทับทิมและเปลือกเงาะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดและผลจากการตรวจสอบในขั้นต้นพบว่าสารอนุมูลอิสระที่พบในเปลือกผลไม้ทั้ง3ชนิดนั้นนะคะอยู่ในกลุ่มโพลีฟีโนลิกแต่เมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษกับเซลล์เม็ดเลือดขาวปกติในหลอดทดลองพบว่าเปลือกมังคุดมีสารที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติอยู่มากส่วนเปลือกทับทิมจะมีสารที่เป็นอันตรายรองลงมาและเปลือกเงาะพบสารที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ปกติน้อยมากนะคะทั้งนี้การที่เปลือกมังคุดมีสารที่เป็นพิษอยู่มากอาจจะเป็นเพราะตัวทำละลายเอทานอลได้สกัดเอาสารส่วนอื่นๆซึ่งไม่ต้องการออกมาด้วยก็ได้นะคะดังนั้นทีมนักวิจัยจึงเร่งพัฒนากระบวนการสกัดเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระที่บริสุทธิ์มากขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนตัวทำละลายแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแล้วก็การคัดแยกนะคะโดยเชื่อว่าถ้าสามารถใช้สารตัวนี้ทดแทนสารนำเข้าก็จะถือว่าเป็นการช่วยชาติได้นะคะเพราะว่าสารที่มีฤทธิ์กันนี้นะคะมีน้ำหนักถึงแม้จะมีน้ำหนักเพียงแค่1มิลลิกรัมแต่มีราคาเกือบ10,000บาท
โอ้แพง
ใช่ค่ะในขณะที่วัตถุดิบเปลือกงอกของเราเนี่ยได้มาฟรีๆแล้วก็เป็นขยะที่ไม่มีใครต้องการแล้วนะคะซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีเมื่อตอน2549ผ่านมา5ปีแล้วเชื่อว่าน่าจะประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็คงจะมีนำสารสกัดที่ได้จากเปลือกงอกเนี่ยไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากมายแล้วนะคะ
ก็อย่างที่เรามองเห็นกันนะคะของดีเมืองไทยก็มีอยู่มากมายนะคะโดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็คุณค่าทางโภชนาการต่อร่างกายที่แตกต่างกันไปนะคะหากเราต้องการรับประโยชน์จากผลไม้อย่างเต็มที่นะคะก็ควรที่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าควรรับประทานเป็นผลไม้สดนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งไว้นานหลังจากการปอกหรือว่าหั่นนะคะหากเป็นผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีการถนอมอาหารก็ควรที่จะทำให้ปริมาณสารอาหารลดลงได้เพราะว่ามันผ่านขั้นตอนหลายอย่างนะความร้อนอะไรเป็นต้นนะคะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็อยากจะให้ทานผลไม้ตามฤดูกาลเพราะว่าผลไม้ฤดูนั้นๆเนี่ยจะออกดอกออกผลตามธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายราคาถูกนะคะการรับประทานผลไม้ก็เป็นประจำก็ทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ยังมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็อยากจะขอสรุปเลยนะคะว่าผลไม้เนี่ยอุดมไปด้วยสรรพคุณอันทรงคุณค่าที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคแล้วก็การกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายรวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านผู้ฟังนะคะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะก็ขอแนะนำนะคะให้รับประทานผลไม้เพื่อเป็นการเพิ่มพลังแล้วก็บำบัดสิ่งที่เสื่อมถอยต่างๆนะคะแล้วทำให้เราได้รับความสดชื่นจากธรรมชาตินะคะก็จะเป็นผลดีกับร่างกายของเราค่ะ
ใช่ค่ะสังเกตดูนะคะเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะบางทีทานผลไม้เข้าไปมะละกอเงาะแช่เย็นอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะคะมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรเข้ามาร่วมสนุกในรายการบ้างแล้วหลังจากที่เราเปิดสายมาประมาณ3สัปดาห์นะคะโดยคำถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าคุณสมบัติเด่นของเปลือกเงาะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบคือคุณสมบัติอะไรค่ะทวนคำถามนะคะคุณสมบัติเด่นของเปลือกเงาะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบคือคุณสมบัติอะไรท่านผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายมาร่วมตอบคำถามพร้อมทั้งติชมรายการของเราได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบช่วงต่อไปของรายการค่ะ ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะก็ขอขอบคุณเพลงเพราะๆนะคะแค่มีเธอของปนัดดาเรืองวุฒินะคะ
ค่ะ
พูดถึงในช่วงนี้นะคะของใช้จากธรรมชาตินะคะก็หลายคนก็มีการนำของใช้จากธรรมชาติมาใช้มากมายหลายชนิดนะคะแล้วก็มีอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่เรามักจะพบเห็นก็คือไผ่นะคะหลายคนก็คงจะรู้จักประโยชน์ของไม้ไผ่นะคะว่ามีมากมายนะคะไม่ต่างจากต้นกล้วยที่สามารถนำเอาทุกส่วนของต้นกล้วยเนี่ยมาใช้ได้เริ่มตั้งแต่หน่ออ่อนของไผ่นะคะอย่างหน่อไม้นะค
ะ
ก็เอามาทำเป็นอาหารอร่อยได้นานาชนิดทั้งคาวหวานนะคะอาหารคาวคงไม่ต้องพูดถึงเราก็ต่างรู้กันว่ามีอะไรบ้างแต่ของหวานเนี่ยนะคะที่ทำจากหน่อไม้นี่สิคะมันแปลกนะคะอย่างที่ชาวปราจีนบุรีเขาคิดนำหน่อไม้ที่มีอยู่มากมายแล้วก็เป็นของที่ขึ้นชื่อของเมืองนะคะเขามาซอยเป็นชิ้นๆนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็ต้มแล้วก็บดก่อนที่จะมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลกะทิในปริมาณที่พอเหมาะพอดีแล้วก็นำไปนึ่งนะคะก็จะได้ขนมอร่อยมาอีกอย่างหนึ่งค่ะ
ค่ะอาจารย์เล่ากรรมวิธีการทำขนมหวานจากหน่อไม้แล้วนะคะน่าลองไปทำดูเหมือนกันนะคะรสชาติน่าจะอร่อยไม่แพ้ของข้าวนะคะอย่างเช่นนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือว่าพูดถึงหน่อไม้เนี่ยเป็นพืชที่มีลำต้นสูงยาวเป็นปล้องนะคะซึ่งลำต้นนี่แหละค่ะที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหาต่อจากนี้เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าชาวจังหวัดปราจีนบุรีนิยมปลูกไผ่กันเป็นล่ำเป็นสันนะคะเพื่อตัดหน่อไม้ขายแล้วก็นำต้นไผ่มาตัดแล้วก็มาทำเป็นพวกสิ่งของเครื่องใช้เพื่อขายบริเวณริมถนนนะคะเวลาใครที่จะไปเที่ยวจังหวัดแห่งนี้ก็จะเห็นว่ามีของขายมากมายนะคะของที่ทำจากไม้ไผ่เช่นไม้กวาดนะคะเคงซุ่มไก่บันไดหรือบางทีก็มีชุดรับแขกด้วยโดยมีราคาที่ไม่แพงแล้วก็ราคาย่อมเยาทำให้ในช่วงเทศกาลวันหยุดอย่างเช่นในสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ฟังถ้ามีเวลาก็ขับรถจากกรุงเทพไปปราจีนบุรีก็ใช้เวลาประมาณ
ไม่ไกลประมาณชั่วโมงได้ไหมคะ
ค่ะไม่ไกลมากนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนนะคะของใช้จากธรรมชาติที่ทำจากไม้ไผ่เหล่านี้กันนะคะเชื่อว่าจะต้องประทับใจแน่นอนนะคะทึ่งในฝีมือแล้วก็ผลงานของคนไทยค
่ะก็ช่วงนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันพุธในเวลาเดียวกันนี้ค่ะคือ8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ